Sveiki, malonūs klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis ir naują darbo savaitę ir verslo poziciją. Šiandien kviečiame klausytis pokalbių su Žilvinu Šilėnu, ekonominio švietimo fondo Amerikoje prezidentu, nuotolinių ryšių iš Atlantos, iš Džordžijos. Žilvinai, sveiki.
Gerą rytą, Aurimai.
Kaipgi ten Amerikoje nuotaikos pirmiausiai Lietuvoje, praktiškai Žilvinai likus viena tema – karas, natūralu, kad jis pagrindinė tema visose portaluose, visose radio ir televizijos kanaluose, kaip Amerikoje. Ką kalba amerikiečiai apie karą Ukrainoje?
Kalba daug ir iš esmės kalba gerai. Jeigu pažiūrėt pagrindinius kanalus, ar tai būtų CNN ar Fox, visi šneka tą patį dalyką, kad kaip tai yra baisu, kaip Rusija daro visiškai neteisėtus dalykus. Ir iš tikrųjų įsijungus CNN ar Fox, vienintelis dalykas, ką galima dabar matyti, būtent Ukrainos pabėgėliai, moteris ir vaikai bėgantis iš Ukrainos, karo vaizdai Ukrainoje. Tai šitoje vietoje, sakyčiau, visa žiniasklaida daro iš tikrųjų gerą darbą. Ir kas amerikiečiams labai patinka, jeigu taip galima kabutėsi sakyti patinka, bet jie supranta, kad jie labai vertina vaizdus, kuomet iš tikrųjų bėga moteris ir vaikai, o vyrai pasilieka kariauti. Tai jau kalbant būtent apie amerikiečių poziciją šito karo klausimų, tai viena vertus, juos labai žavi, kad tai nėra karas, kur kažkas kitas tikisi, kad amerikiečiai už juos kariaus. Jie labai vertina būtent, kad patys ukrainiečiai pasilieka ir kariauti, ir kariauja, ir tuo vietu įtikinti visus net ir, na, galbūt, Ukrainos nedraugus, JAV yra žymiai lengviau. Čia yra va, toks amerikietiškas karas, amerikietiškas pasipriešinimas. Pamenu, kai pradėjo dalinti Kalašnikovus teritorinės gynybos būriams, vėlgi daug amerikiečių užkabino šitą stygą, kad būtent ginklas yra tam, kad ginti šalį. Vėlgi, jie čia pritempia prie savo aktualių, vėlgi vyksta tie debatai, reikia ir nereikia turėti automatinį ar šiaip ginklą namie. Vėlgi čia amerikiečiam labai užkabino, kad va, sako, žiūrėk, vis dar pilietis su ginklu vis dar yra būdas šaliai apsiginti nuo užsienio agresijos. Tai šituo vietu, sakyčiau, dalis amerikiečių Ukrainoje mato save, ir tas yra labai gerai. Kita dalis vis dar yra, vadinkim, traumuota JAV užsienio politikos nuotykių. Ir jie, dalis iš jų dar vis mano, kad karas Ukrainoje yra panašiai kažkas, kas karas Irake ar karas Afganistane yra, ir jav jokių būdų nereikėtų kištis iš šitos užsienio politikos nuotykių. Aš aišku, tam nepritariu ir visiems amerikiečiams, kur tik įmanoma, suraiškinu, kaip čia yra visiškai skirtingas akis, kaip čia yra būtent demokratinė šalis ar laisva šalis, kuri ginasi nuo agresoriaus, o ne šalis, į kurią jav bando įvedinėti demokratiją.
Na, aš aišku, nežinau, kokie tyrimai, kokia sociologija, bet kiek čia gali būti to pacifizmo tokio, apie kurį jūs ką tik kalbėjot?
Jo yra 45-50%.
Gana daug, pusė liaudies.
Sakyčiau, turbūt dauguma amerikiečių vis dar pritarė tam variantui taip, kad reikia padėti Ukrainai gintis nuo Rusijos, bet amerikiečiams nereikėtų kariauti Ukrainai.
Ir dėl to turbūt ir Bidenas, nors žodžiai stiprus, bet, sakykim, na, kažkokių veiksmų individualiai turbūt daug padeda, bet ukrainiečiai kiek nusivylę dėl vakarų reakcijos.
Čia turbūt visai kita tema, bet vėlgi, ką mums lietuviams ir europiečiams reikia suprasti, tai amerikiečiai turi daug interesų. Jie turi interesų Europoje, turi interesų Azijoje. Ir aš šitą klausimą, dabar jau būdamas už Atlantą, labiau permeščiau europiečiams. Kodėl taip yra, kad Europos Sąjunga, kurios BVP, kurios ekonomika yra 8 kartus didesnė negu Rusija, kurios gyventojų skaičius yra turbūt 3 kartus negu Rusija. Kodėl Europa pati negali susitvarkyti Rusiją? Ir va tai čia turbūt yra didžioji Europos gėda, didžioji vakarų gėda ir netgi tame tarpe ir Lietuvos gėda. Nes jau kas, lietuviai turėtų suprasti Rusijos keliamą grėsmę. Ir galim turbūt pereiti per dešimtmetį biudžetų Lietuvos ir paklausti, kiekgi ten buvo skiriama gynybė. Visai neseniai.
Nu dabar atsibūdom, dabar ir gynybai biudžetai, ir Europai, pasižiūrėkit, kokios kalbos ir demonstracijos, beje, sostinėse, nežinau, kiek Amerikoje vat, matosi tų ukrainietiškų vėliavų gatvėse ar prie valdžios pastatų.
Dėl ukrainietiškų vėliavų, tai surasita, jokaujam, kad jeigu sekmadienį žmonės eina į bažnyčią, tai šeštadienis net ir Atlanto, pavyzdžiui, kiekvienam didesnėme mieste yra būtent yra mitingas prieš karą Ukrainoje. Už Ukrainą iš tikrųjų. Tai va, jeigu vieni žmonės sekmadienį eina bažnyčią, mes einam į vietinį mitingą. Ukrainiečių, lietuvių, baltarusų.
O skaitlinga diaspora šiaip Atlantoje, va, ukrainiečių?
Atlantoje ne. Atlantoje yra pietinis miestas ir, vadinkim, čia tų rytų europiečių yra santykinai nedaug. Rytų europiečių yra nusėdę šiaurėje. būtent to, panašiai klimato zonai. Pietuose iš tikrųjų europiečių, o ypatingai rytų europiečių yra nedaug, bet jų yra. Ir tai, kad mes ten visi susirenkam, pasišnekam, paskanduojam, tai vadinkim palaiko tą informacinį toną. Grįžkim prie Lietuvos. Tai aišku, Lietuvoje demonstracijos ir visa kita yra labai gerai. Palaiko tą politinį foną, palaiko spaudimo politikam neatsipalaiduoti, nes jau ką politikai mėgsta būtent atsipalaiduoti. Ir džiaugiuosi, kad Lietuva pagaliau skiria ten 2 ar 2,5% nuo BVP šalies gynybai.
Na, dabar jau 2,5 šiemet turėtum pasistumti iki šito rodiklio, bet, žodžiu, yra planų dar ir daugiau. Matysim,
kas iš to išės. Bet kas gali būti svarbiau dabar? Kokia yra tema svarbesnė? Jeigu kalbant apie egzistencinės grėsmės, kas yra dabar didesnė grėsmė, negu kad Rusijos invazija, Rusijos užsienio politika? Tai manyčiau, čia yra didžiausia grėsmė. Kiek mes tam skiriam? 2,5%. Aš palyginau tas 2,5%, kiek ten, 1,3 milijardo, 1,4 milijardo maždaug. Tai yra tiek pat, kiek tai vadinamos VIP lėšos ar valstybės investicijų programa. Tai valstybės investicijų programa užbaigti stogą kultūros rūmuose, nusipirkti pastatą muitinės tarnybai ir visokių kitokių visiškai bereikšmių, antiek bereikšmių išlaidėlių, kurios net neįeina į jokią kitą normalią vyriausybės ar ministerijos programą, tai va tų smulkmenėlių išlaidėlių suma yra tiek pat, kiek yra paskirta Lietuvos gynybai. Ir tai buvo paskirta, biudžetas buvo patvirtintas gruodžio viduryje, kai Rusija jau telkė lėšas prie Ukrainos sienos. Tai šito vietu man klausimas yra, tai aš džiugiuosi, kad 2,5%, kodėl ne 10, kodėl ne 15, ar ne daugiau. O mes šito vietu esam pasitaikę santykinai sėkmingi, nes karas Ukrainoje turbūt klausosi taip, kad niekas mes net nesvajojom, kad ukrainiečiai patys savo jėgom su vakarų ginkluotė atmuš Rusiją. Tai vedinkim šito vietu gavom didžiulį šansą persitvarkyti, daryti dalykus kitaip, susikoncentruoti į tai, kas yra svarbiausia, bet aš bijau, kad tas šokas, kuomet nuvilnys, vėl bus grįžtama prie senų dalykų, reiškia, investuoti ne į gynybos poligoną, o į kokius nors sporto rūmus, valdiškų sporto rūmų pavertimą valdiškų konferencijų centru. Ar kažkokiem kitam Seimo narių pageidavimų koncertui jų paradimus.
Nu, žinot, aišku, Žilvinai, mes svarstom, na, karo fone tas gynybos išlaidas vienaip jos atrodo šiandien, kitaip galbūt atrodė prieš 10 metų, kai tas fonas buvo kiek ir Europoje kitoks, taikesnis, bet mane kiek vat suneramino tie jūsų arti ten 45% tokių pacifistinių nuotaikų Amerikoje, kad nesikiškim, jau gana, čia apsvilom nagus nuo Afganistano. Ir faktas, Amerika demokratinė šalis, viešoji nuomonė veikia politikus, veikia kongresą, veikia prezidentą, veikia politinius sprendimus ir, na, ekstrapoliuojant klausimą tokį, na, jeigu reikėtų, sakykime, jeigu Putinas nuspręstų patestuoti NATO, ką Baidenas kartoja ir Lenkijai pasakė, nei centimetro NATO netiduosim ir ginsim kiekvieną NATO colį. Vis dėlto, kaip jūs jaučiat Amerikoje, nesusviruotų tą viešoji ir politinė opinija, jeigu reiktų jau boots on the ground važiuoti?
Aš jums kitą pavyzdį duosiu, nes dabar mes gyvenam panašiai kaip turbūt spalio mėnesį 1939 metų, kuomet nacijai ir sovietai jau yra įsiveržę į Lenkiją, bet dar Prancūzijos neužpuolė. Ar Prancūzija truputį padarė karinį operaciją ir atitraukė atgal. Tai mes esame panašiai tokioje situacijoje. Tai atsiminkim, kad jau vyko Europoje karas 2 metus, amerikiečiai vis dar neįsitraukė. Amerikiečiai paskelbė karą Japonijai tik tada, kai, aišku, Japonija užpuolė JAV ir jau nieko nebebuvo ką daryti. Bet net ir po to, kai Japonija užpuolė JAV, dar buvo didžiulis klausimas, ar JAV paskelbs karą Vokietijai. Ir buvo didžiulė kampanija JAV, vadinasi Amerika svarbiausia ir Amerika pirmiausia, kuri ginčiasi, kad JAV visiškai nėra jokio tikslo veltis į dar vieną europietišką karą. Ir JAV įsitraukė, vadinkim, jeigu oficialiai įsitraukė karą tik tada, kai Vokietija paskelbė karą Amerikai. Tai klausimas, jeigu čia dar būtų, istorikai gali diskutuoti, vieni sako, kad ar tai būtų įsitraukę, kiti sako, neaišku, kaip čia būtų buvę, bet grįžkim dabar. Tai aš tikiuosi, manau, visą širdim meldžiuosi už tai, kad jeigu įvyks tas pat blogiausias scenarius ir Putinas nuspręs patestuoti NATO, kad NATO nesusviruos, bet aš manau, daug kas turbūt priklausys ir nuo detalių. Koks buvo, ar turbūt problema, ar kur Putinas padarė klaidą verždamasis į Ukrainą, kad tai buvo visiškas didžiulis pilno operacinis karas. jau nebebuvo politikams, kuri bandyti suktis ir sakyti, kad čia lokalizuotas konfliktas ar čia.
Buvo gi Bidenui praslydus tą frazę apie mažą karą, mes pamenam. Ir vat sako, detalių tokių gali būti.
Aš manau, tos viso, vėlgi, jei yra demokratinė šalis, karą, prezidentas, jeigu skelbti karą, tam reikia kongreso pritarimo. Kaip ir mūsų parlamente yra žmonių, ar buvo žmonių, kurie vaikščiojo su Georgijos juostelėmis, čia tokių nėra, bet yra tokių, kurie dalis manančių, kad o koks iš tikrųjų čia JAV saugumo interesas. Ir tam reikia suprasti, kad...
Ir kaip jūs sakėte, tą šachmatų lentą Amerika mato kiek plačiau, nei mes, sakykim, ten Rusija ir viena tema praktiškai pas juos interesai po pasaulį išmėtyti gana plačiai.
Gana plačiai, ir šitoje vietose reikia savo sakyti klausimą realistiškai, kad jeigu Rusija užimtų Lietuvą, JAV saugumo situacija nuo to praktiškai nepasikeistų. Kas iš to? Taip, nu, dar viena demokratinė šalis krito autoritarams, bet nu, ką, Rusija gavo prieimą prie Baltijos jūros, bet tą Baltijos jūrą prieimą jie taip turi, nuo to grėsmė tiesioginė jam nekyla.
Nu, bet žinot, iš NATO tada vos neskuduras virstų turbūt, jeigu taip galima ciniškai sakyti.
Ir ciniškai tęsiant tą mintį, JAV išgyventų ir be NATO. NATO be JAV neišgyventų. Europiečiai be amerikiečių pagalbos sunkiai save apgintų. Amerikiečiai puikiai apsigintų ir patys. Bet supraskite teisingai, aš jokių būdų nepasisakau už tą poziciją. Aš tik noriu pažymėti, kad ar visiems priminti, kad taip kaip mes Lietuvoje matom dalykus, ypatingai susijusius su Rusija, ir taip kaip jos mato amerikiečiai, yra du skirtingi pasaulyje. Ir taip šitoje vietoje amerikiečiai nežino visų detalių iki galo, taip amerikiečiai šitoje vietoje neturi tos skaudžios patirties, kurias dėja mums teko patirti. Vėl, daug kas priklausys nuo detalių, kokio tai pobūdžio įsiveržimas, kaip vyks informacinis karas. Šitai ir turbūt pirmiausias dalykas, ką visiems reikia suvokti, kad pirmoji gynybos grandis tai būtent yra pati Lietuva. Turbūt drąsiai galima sakyti, kad vakariečiai Ukraina buvo nurašę karą ir pradėjo ginklus dėti tik tada, kai pasimatė, kad jie gali patys atstovėti. Tai čia sugrįžta tas senas dalykas. Sąjungininkai padės, bet iki tol, kol jie padės, iki tol, kol įsitrauks, Lietuvai turbūt teks remtis kažkiek laiko vienai su ten išdėti to NATO pajėgų pagalba, su kaimynų pagalba, nebus to automatiško, turbūt abejoju, kad bus toks automatiškas sprendimas, kad Rusija įsiveržė už 5 minučių ją paskelbė Rusijai karą.
Ir tikrai, kaip jūs sako, to nebus, kad mes ant sofos sėdimo kažkas mus gintų be mūsų, sakykime, vis tiek mums pirmiausiai reikės tą frontą laikytas. Yra svarbu, atsiprašau, kad jūs šiek tiek į tą karo temą įvėliau, ta tema visur dabar praktiškai diskutuojama. Nesat karo apžvalgininkas ar analitikas, priminsiu, Žilvinas Šilėnas iš Atlantos, iš Džordžijos, iš Jungtinių valstijų, dėl to mes čia daug apie Ameriką kalbam, bet dabar jau į tą vagą sukim, Žilvinai, kur arčiau jūsų duonos, ekonomika, infliacija, na, infliacija turbūt antra po karo tema, kuri Lietuvoje skamba garsiausiai, nežinau, kokia situacija Amerikoje ir su infliacija ir kiek skamba šita tema.
Skamba labai daug, ypač benzino kainose. Tarkim, Džordžijoje benzino galonas, tai yra beveik 4 litrai, yra dabar $4.50.
Nu, tai litras... Pas mus beveik 2 gubai daugiau.
Taip. Ir amerikiečiai, aišku, uždirba 3 gubai daugiau, bet jie labai dėl to skundžiasi. Aišku, jie važinė didesniais automobiliais ir daugiau, bet jau kuo benzino kainomis amerikiečiai mėgsta. Aišku, Kalifornijoje ta benzino kaina jau kokie turbūt $8 galoną. Dėl visų mokesčių. Tai įdomus dalykas, ką padarė kai kurios valstijos, tame tarpe ir Džordžija, tai jie atšaukė valstijos, vadinkim, benzino degalų akcizą. Tai kainą sumažino apie 20 centų, nes tas vėlgi akcizas jam nėra šitoje vietoje didelis. Tai man Kalifornija svarsto kiekvienam žmogui padalinti po $400 nuo automobilio, man atrodo, ar nuo šeimos, tam, kad kompensuoti išaugusias.
Gana jautri tema, o sakykit, nuo kiek pabrango iki tų $4 koks čia procentų būtų augimo tempas?
Kokiu ketvirtadaliu.
Ketvirtadaliu, aha, tai įsivaizduoti jau galim tada.
Jo, vėlgi, aš amerikiečiams savo kolegams, kurie mėgsta zysti dėl benzino kainų, primenu, kiek kainuoja benzinas Europoje ir kiek žmonės Europoje. Bet jam, aišku, tai jis nepatinka, jie sako, koks skirtumas mano didžiulis stovi sunkvežimis, 4 ratais varomas, 5 litro variklis, tu žinai, kiek man kainuoja pripildyti jo baką, 100 turbūt galonų. Jie vadinkim taip, mano galva, jie skundžiasi ne vietoj ir nelaiku. Kita vertus, savi marškiniai arčiau kūno, ir jie mėgsta važinėti savo dideliais sunkvežimiais ir jie toliau skundžiasi. Tai vat, ką darė kai kurios valstijos, tai būtent pamažino ar iš to panaikino tą valstijos mokestį, nes tai yra jų galioje ir kainos sumažėjo. Šitoje vietoje, kas liūdniausia turbūt, kad iš visų šalių vakarų, tai jav yra ta, kuri puikiai galėtų pati apsirūpinti naftą. Ir puikiai galėtų pati apsirūpinti benzinu ir būti visiškai, vadinkim, nepriklausomą nuo užsienio. Šitoje vietoje jav administracija yra dabar tarp kūjo ir priekalo politinę prasme, nes jav užtenka pasakyti, gerai, leidžiam ir toliau be jokių problemų išgauti skalūnų naftą jungtinėse valstybėse, atnaujinam produktiotikių ir vamzdynų sujungimą su Kanada, kurie buvo Biden atšaukti dėl ekologinių priežasčių, ir realiai jav neturėtų jokios problemos nei su nafta, nei su dujomis, ir realiai galėtų ją eksportuoti Europą. Tai šitoje vietoje liūdna, kad kuomet mes kalbam vėlgi apie Rusijos angliavandenilių ir kitų energijos išteklių boikotą, jav turi visus atsakymus, bet tik dėl politinių priežasčių tai dar nėra padaryta. Bet vėlgi, šitoje vietoje, kritikuojant jav, reikia pažiūrėti ir savo kiemą. Atsiminkime, mes Lietuvoje irgi turim naftos tiškį. 14 metais netgi Chevronas ar Exxonas...
Skalūnų bandėm ieškoti dujų.
Taip, tai tie skalūnai niekur nedingo, ten jie dar yra, ar sakyčiau, ar Lietuvoje vėlgi pradėta iš žvalgybą, ar bent pamąstymai, kad dalį dujų ar naftos, ar dujų ir naftos būtų galima išgauti iš ten. Na, aš nieko negirdėjau, bet aš dabar esu ne Lietuvoje.
Ne, aš ir negirdžiu šitos diskusijos. Tiesą sakant, keletą komentarų gavau laiškų pavidalų, kai laidas dariau apie energetiką, kad ar neverta mums pradėti vėl pakrapštyti tenais ar skalų nurasim, bet tuo ir pasibaigė. Sakot, reikėtų?
Nu, sunku pasakyti, aš pats neieškojau, tai nežinau, kokios ten yra galimybės, nežinau, kokios yra išgavimo kainos. Lietuva vis dar tikiuosi turi, kad ir mažą naftos industriją. Vėlgi, jeigu mes esame tokioje visiškos Rusijos ekonomikos blokados karo fone, tai kiekvienas barelis, kiekvienas litras šitoj vietoj veikia. Juolab, kad šitoj vietoj tai būtų ir verslas Lietuvoje, vėlgi, darbo vietos, mokesčiai, ekonominė veikla būtų sukuriama Lietuvoje. Ir kas žino, kiek ten jų dar yra, nes aš spėjau turbūt ne iki galo visi išvalgyti yra. Kai pradedi kasti, randi dar daugiau. Vėlgi, klausimas, prieš kaltinant Bideną, kodėl jis nestato dujotiekio į Kanadą ir kodėl neveža dujų į Europą ir į Lietuvą, būtų galima paklausti, o ką šito vietoj pat Europa daro. Ar tai būtų Lietuviai, ar tai būtų vokiečiai, kurie nusprendė vis dėl to, kad turi puikias atominės elektrinės, bet dėl politinių priežasčių jie jų nebenaudos.
Na, aš tik priminsiu nuogą skaičių. Per vieną dieną Europą perveda į Rusijos iždą už angliavandenilius, už energetiką 800 milijonų eurų. Vienos dienos sąskaita Europos. Aišku, įvairios šalis, ten įvairios priklausomybės ir Europa kalba apie 27 metus kaip jau tokį visišką atsikirtimą nuo tos bambagislės energetinės, bet matyt, čia yra reikalų, nes kai kurias, pavyzdžiui, ir saugyklas dujų Vokietijoje ar Niderlanduose valdo tas pats Gazpromas. Yra gana stipriai suleistos tos Rusijos energetinės iltis į Europos energetiką, Europos ekonomikas tuo pačiu, bet Žilvinai, kas bus su ekonomika šiemet jūsų nuomonė? Ką mes matysim? Vis dėlto yra prognozių labai įvairių ir tokių scenarių ir pesimistiškesnių ir optimistiškesnių, kalbant apie infliaciją, kalbama apie grūdus, apie maisto deficitą vakar vakare, sekmadienio vakarą jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio agentūra, jeigu tiksliai jos pavadinimą pamenu, sakė, kad penktadaliu maždaug brangs maistas pasaulyje dėl šito situacijos, dėl šito karo. Vat ką jūs matote ekonomikos lange metų?
Pradėkime nuo pesimistinės pusės. Kokie yra keturi apokalipsės raiteliai? Maras, karas, badas ir mirtis. Tai marą mes jau turėjom COVID-o pavidalu ir gal dar turėsim. Karą turim dabar. Suvokiam, kad dėl to, kad Ukraina yra didžiulė žemės ūkio šalis, kur eksportuoja grūdus realiai pasauliniu mastu, ten žmonės turbūt dabar ne apie sėją galvoja ir ne apie derliaus nuėmimą, o tai po bado ateina mirtis. Tai viena vertus reikia suvokti, kad situacija iš tikrųjų yra sudėtinga. Vėlgi, Lietuvai ir visoms kitoms išsivysčiusioms šalims tai reikš infliaciją ir daugiau išlaidų duonai ir bulvėm ir mėsai.
Taip.
mažiau išsivysčiusioms šalims tai reikš nevalgymą.
Ir mes bada, sakykim, tiesiai šviesiai. Afrikai bada tai gali reikšti.
Ja, nežinau, bet...
Bet minčių tokių kyla.
Man, tai vėlgi, mums tai bus nepatogumas. Mes kaip tie amerikiečiai, kurie zyzė dėl to, kad važinė didžiulių sunkvežimių, mes zysim už tai, kad pabrango grūdai, košė ar bulvės ar mėsa. Mes zysim, bet turėsim už ką nusipirkti. Kiti žmonės kitose pasaulio šalyse neturės už ką nusipirkti. Ten jau bus jau ketvirtas apokaliptas. Tai šitoje vietoje visas šitas karas gero nepridės. Sankcijos tiek iš Rusijos Europai, iš tikrųjų, o iš Europos Rusijai ir brangesnė energija irgi sveikatos nepridės. Tai aš manau, neįsivaizduoju nei vieno scenarijus, kuriuo šitas bent jau šiais, ar bent jau kuriuo, neįsivaizduoju nei vieno scenarijus, kuomet artimuoju laikotarpiu šitas karas išeis na. Aš manau, yra būdų, kaip šiek tiek galima būtų pamažinti. Šitoje vietoje, man atrodo, ir Leontjeva gerai sako, kad yra rezervas. Yra rezervas, tai vat vienas rezervas yra visos biurokratinės kliūtys. Aš žinau, kad dar kai Laisvosios rinkos institute dirbu apie tai 100 kartų sakiau ir galiu dar 101 kartą pasakyti, yra dabar geras šokas, yra galimybė vėlgi atskirti dalykus, kurie yra svarbus, nuo dalykų, kurie yra nesvarbus. Tai mano galva, reikia imti ir naikinti visas be išimties nereikalingas biurokratinės procedūras, po to žmonės įdarbinti kažkur kitų. Kitaip tariant, aš norėčiau, kad jeigu kalbam apie valstybės rolę, aš norėčiau, kad daugiau žmonių rūpintųsi valstybės saugumu, o ne tuo, ar galima rašyti sviestas prie tuo. Visą biurokratinį aparatą galima performuluoti į vieną ir vienintelį tikslą, tai yra valstybės saugumas. O tai, kokio centimetras, kiek centimetrų skersmens yra tortas ir kiek jame yra kalorijų, iš ten valdžia būtų galima visiškai patraukti. Tai čia vat vienas rezervas. Kitas rezervas, aišku, yra žmonės bėgantis nuo karo. Ir aš sutinku, kad čia yra ir galimybė, ir grėsmė. Galimybė, tai vėlgi, jau dabar Lietuvoje trūksta dirbančių žmonių. Ir jau nuo seno mes tos ukrainiečius bandom įdarbinti, nors nuo seno ten buvo kliūčių, tai ukrainiečiai, rusai, baltarusai, juos būtų galima įdarbinti Lietuvoje ir jie puikiai dirbtų ir būtų laimingi. Aš sutinku, kad čia gali būti grėsmė, kad kai kurie iš jų gali būti arba infiltruoti ar paveikti savo šalių propagandos, nu tai puikiau, tai tam tikslui yra, tiem tikslam mes ir turbūt turime tiek migracijos departamentą, tiek saugumo departamentą, kurie tos žmonės galėtų filtruoti ir žiūrėti ir tikrinti.
Bet jūs mėgintumėt atverinėti labiau duris net rusams, baltarusiams, kurie bėgtų ar nuo sankcijų, ar nuo politikų, ar dar nuo ko nors, ar nuo karo?
Taip, čia galbūt tokį amerikietišką variantą. Vėlgi, mano atvejis, aš gyvenu JAV, dirbu JAV, moku mokesčius JAV, bet aš nesu JAV pilietis, aš užsienietis. Negaliu balsuoti rinkimuose, negaliu įsigyti ginklo ir dar daugybė kitų dalykų. Vėlgi, tai mes nekalbame apie tą variantą, kad rusas, ukrainės, baltarusas peržengia Lietuvos sienų ir mes iš karto jam duodam lietuvišką pasą. Galim duoti leidimą gyventi, galim duoti leidimą dirbti ir jeigu paaiškės, kad jis iš tikrųjų yra susijęs su kažkokiais netinkamais dalykais, ar elgiasi netinkamai, jie iš Lietuvos elementariai galima deportuoti. Ir čia vėlgi, JAV pavyzdys, kuo mes man patinka, tai kai JAV važiuoji ar ėmi vizą, ar ypatingai darbo vizą, turi atsakyti į aibę klausimų, kurie atrodo jokingi. Ar atvažiuoji į JAV vykdytų nusikaltimą?
Šviesiai klausiu.
Ar esi susijęs su teroristinėmis organizacijomis? Ir mano mėgstamiausias klausimas, ar dalyvavai antro pasaulinio karo metais veiksmuose prieš JAV ir sąjungininkus? Ir vėlgi, visi aišku ir pasako, jeigu atsakai į tuos klausimus taip, į JAV mes tavęs neįleis. Ir aišku, visi pasijokia, visi žymi, ne? Bet vėlgi, jeigu tai yra gudrus mechanizmas, kad jeigu paaiškėja, kad jeigu tu įvykdi nusikaltimą JAV, tave meta lauk, jeigu paaiškėja, kad tu kariavai nacių pusėje antra pasaulinio kare, tave meta lauk. Tai kažką panašaus, tokį dalyką būtų galbūt galima įgyveninti ir Lietuvoje, man atrodo, LRI dar prieš 5 metus kažką panašaus siūlėme. Leiskim tie žmonėms dirbti ir kai jie jau dirba, pradėkim juos filtruoti.
Žilvinas Šilėnas, ekonominio švietimo fondo prezidentas Jungtinėse valstijose, iš Atlantos, iš Džordžijos prie mūsų šįryt prisijungęs, apmąstė kai kuriuos mums ir amerikiečiams svarbius klausimus. Ačiū, kad buvot su mumis, dėkui Žilvinai už interviu. Gražios visiems dienos, geros savaitės, likite su Žinių radijo programa.